генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Генетичний алфавіт. Роман. Частка перша. Олена і Василь. Глава перша. Аномальная спёка Вашингтона. У гэты, нічым не прыкметны на першы погляд панядзелак, на самым пачатку лета 1969 года у горадзе Вашынгтоне, акруга Калумбія, ЗША, было спякотна і душна, як у галоўнага чорта на цэнтральнай кухні. Прынамсі, такое надвор'е безнадзейна завісла ў тым месцы горада, дзе знаходзіўся звышсакрэтны офіс такога ж звышсакрэтнага аддзела адной не менш сакрэтнай службы. А можа, супрацоўнікам таго аддзела толькі так здавалася, бо яны ў гэты дзень хаатычна лёталі па ўсім офісе, як учадзілыя, а рух фізічных цел, як вядома, усё з той жа фізікі, наганяе тэмпературу. Галоўнае, каб мазгі не расплавіліся, ці то жартавалі, ці то непакоіліся супрацоўнікі таго офіса з мноствам кабінетаў, самы вялікі з якіх належыў яго кіраўніку. Бо па ўсім відаць, шэф задумаў вельмі вострую і надзвычай інтэлектуальную гульню супраць краіны саветаў. Таму мазгі супрацоўнікаў мусяць мець тэмпературу роўна 36,6 з дакладнасцю, як на аптэчных шалях, і ні на 0,1 градуса, ні больш, ні менш. Ну, а калі быць дакладным, як пясочны гадзіннік, то размова ідзе пра 09.06.1969 года, пік халоднай вайны, час жалезнай заслоны і жорсткага супрацьстаяння дзвюх звышдзяржаў – СССР і ЗША. Нумеролагі яшчэ доўга будуць разгадваць уплыў гэтай даты пераважна з шасцёрак і дзявятак на лёс усяго чалавецтва планеты Зямля – а метэаролагі ламаць галаву над тым, чаму звесткі пра надвор'е ў іх розніца між сабой, як конь ад трактара. Ці дакладней, чаму тыя звесткі розніца гэтак жа, як адна конская сіла ў рухавіку трактара ад адной конскай сілы ў самым кані. Але акурат з надвор'ем ламаць галаву няма над чым. Проста, па вельмі сакрэтнай праграме, усё таго ж засакрэчанага аддзела, некаторыя звесткі пра надвор'е былі зменены ўжо ў архіўным выглядзе. Гэта было абумоўлена вострай, як стрэлы каманчаў патрэбай заблытаць заакіянскіх непрыяцеляў у адной вельмі далікатнай справе, пра якую пойдзе гаворка далей. Хоць насамрэч яны заблыталі ўсіх, каго можна, толькі несапраўдных адрасатаў. Ну так заўжды здараецца, як прыходзіцца блытаць іншых. Вельмі весела ідзе аж да таго моманту, пакуль не заблытаешся сам, як мужык у бабскай спадніцы. І не важна, ці ў рэчаіснасці, ці ва ўяўленні, але сонца паліла так, што бледнаскуры кіраўнік сакрэтнага аддзела адной амерыканскай спецслужбы, назва яе не раскрываецца з прычыны ейнай звышсакрэтнасці, міжволі падумаў, што ён можа абсалютна натуральным чынам змяніць колер скуры на адваротны, проста пагуляўшы галышом па цэнтральнай плошчы амерыканскай сталіцы. «Так я яшчэ больш змагу заблытаць савецкую разведку», – задумліва працадзіў ён праз зубы і сам не зразумеў, ці то пажартаваў, ці то сказаў сур'ёзна. Толькі вось так ціха прабубнеў сабе пад нос і крыва усміхнуўся. Ну а пад рот кіраўнік звышсакрэтнага аддзела паднёс шырокую шклянку, у якой у промнях анамальна спякотнага сонца зіхацелі кавалачкі лёду. Светла-дубовы колер віскі Джек Дэніелс ні кропелькі не псаваў гэтай гарманічнай кампазіцыі, а наадварот, надаваў ёй нейкі дзелавіта-амерыканскі стыль, ці як мінімум проста амерыканскі. Гэта ж вам не нейкі звычайны віскі, гэта віскі з лёдам. Я ўжо не кажу пра Джека Дэніелса. Кіраўнік звышсакрэтнага аддзела знешне быў нічым асабліва непрыкметны таўставаты мужчына сярэдняга росту. Выглядаў гадоў на 35-40 і хіба што столькі ж і працягнуў на гэтым свеце, і як мінімум трэцюю частку гэтага тэрміну у сяброўстве з тым Джэкам Дэніелсам. Пра гэта сведчылі не толькі з любоўю, падабраныя шклянкі з выявай гэтай маркі, якія ўтульна размясціліся за шклом у невялічкім буфеце яго аб'ёмнага офіса з зачыненымі жалюзямі на вокнах, але і выразныя мяшочкі пад светла-шэрымі вачамі. Позір жа быў, хоць крыху і стомлены, але разам з тым мэтны, як у гончага сабакі. «Гэта мая работа іх заблытаць», – выбухнуў ён з выглядам выратавальніка свету. «І не толькі заблытаць, але і знішчыць, пакуль яны не знішчылі ўсё чалавецтва». З таго факта, што, не зважаючы на спёку гэтага дня, кіраўнік аддзела, як звычайна, залез у старамодны гарнітур з тоўстай бабаўнянай тканіны, было зразумела, што ён не любіць мяняць свае звычкі нават у дэталях. А светла-блакітная кашуля, расшпіленая да паловы, якая зусім не гарманірвала ў тон з рудым колерам густой расліннасці на грудзях, сведчыла яшчэ і пра тое, што шэфу абсалютна напляваць, як яго ўспрымаюць і падначаленыя, і начальства. Ён лічыўся выключна з сабой, ну і са спадаром Дэніелсам, вядома ж, з Джэкам Дэніелсам. Гальштук таксама прысутнічаў у яго гардэробе, але не на шыі, а толькі на шырокай скураной канапе, і па ўсім было бачна, што гаспадар ужо не аднойчы на ім паспеў падрамаць. Адзінае, што не выклікала пачуцця безгустоўнасці, дык гэта невялічкая лысіна, якая збольшага спалучалася з растрапанымі светлымі валасамі вакол яе і добра ўпісвалася ў колер светла-дубовага працоўнага стала, аточанага з усіх бакоў і нават зверху вентылятарамі. Вентылятары выконвалі сваю працу з усіх сіл, нададзеных ім фірмай-вытворцам, але істотна паўплываць на тэмпературу ў офісе не маглі. Таму шэф сакрэтнага аддзела больш усё ж разлічваў на лёд у шклянцы, куды, не шкадуючы, падліваў віскі. «Умець звяняць аблічча вельмі важна для разведчыка», працягнуў свае развагі ўладальнік шклянкі з лёдам толькі цяпер у думках. «Гэта не менш важна, чым бездакорная версія для маёй жонкі пра тое, дзе я быў сёння ноччу». Тут ён усміхнуўся ўжо з прыемнасцю і пацягнуў з той шклянкі. Яшчэ з большай асалодай пацягнуў. «Але ёсць вялікая і, хутчэй за ўсё, непераадольная праблема. Я не магу з голым азадкам хадзіць па сталіцы самай вялікай краіны свету. І справа не ў ворагах, якія выкарыстаюць тое ў сваёй антыамерыканскай істэрычнай прапагандзе. Справа ў тым, што я не нудыст». Кіраўнік спецслужбы насамрэч не быў ніякім нудыстам і не збіраўся ім стаць. Тут ён падумаў абсалютна праўдзіва, што рэдка здаралася, улічваючы яго прафесію. Думаць праўду для разведчыка – неапраўданая раскоша. Яго ж думкі можа перахапіць каварны і спрактыкаваны ў падобных справах вораг. «А ворагаў у мяне шмат», – падсумаваў ён свае ж развагі. І яшчэ, па праўдзе гаворычы, ён недалюбліваў тых глазадых нудыстаў. А вось тут ён пабаяўся так падумаць з прычыны новай на той час і пакуль што незразумелай з'явы, якая пазней набыла маштабнасць і стала называцца паліткарэктнасцю. Але ён, бывалы і дасведчаны разведчык, які выконваў спецзаданні і ў Лацінскай Амерыцы, і ў Афрыцы, і на Блізкім Усходзе, і нават у В'етнаме, і шмат чаго ў жыцці пабачыў, пачуў і добра прааналізаваў, ужо зараз, задоўга да росквіту гэтай паліткарэктнасці, прадбачыў моц гэтай ідэалагічнай змены ў мышленні многіх суайчыннікаў у аддаленай перспектыве. І хоць зараз інтэлектуалы спецслужбы Амерыкі працавалі над тым, як увесці гэты новы тэрмін у такім выглядзе, каб ён парадзіраваў тэрміналогію марсійска-ленінскіх краін, якія свята, як манахам пасціць, патрабавалі ад сваіх суайчыннікаў прытрымлівацца партыйнай лініі, дасведчаны разведчык ужо падазраваў, што падобныя эксперыменты могуць абярнуцца супраць іх стваральнікаў і змогуць некалі выпусці на свет у тым выглядзе, як іх і задумалі, толькі з дакладнасцю наадварот. Таму жа цяпер прымаў усе меры, каб тая новая ідэалагічная з'ява не магла нашкодзіць яго кар'еры ў будучым. «Паліткарэктнасць, талерантнасць, цярпімасць», прамрамытаў ён. «Ой, колькі яшчэ ўсяго прыдумаюць».
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».